Kaixo, ongi, etorri entzule, guztiei eguerdiko hotxa magazinea hasten dugu hementxe bertan ordu biak arte kontu kontari izango gaituzue, beraz, ongi etorri hortxe zaudeten guztiei. Eta ama bosgarren urteko otsailak 19 dugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan Donostiako eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Eta gero aurkezpen musikal bat izango dugu, elkarrizketa bat, ja, itzartuta daukagu ordu bat etarako The Hot Sprockets taldearen Brother Nature diska izango baita gaurko protagonista, asteburu hontan hemen Euskal Herritik handabil talde holandes hau, dabadaban joko dute bihar, eta hori dela, eta gaurko honetan protagonismo musikala beraiei emango diegu. Eta alaxe jarraituko dugu irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala eskainiz eta horrelaxe joko zaizkigu barko 90 minutuak aste arte aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hotsa magazina hau zuzeneko ordutegian 12:30tik ordu biak arte.
Lost hope, yeah. Let's wander and circle on your lonely time. I said good night as far as that town ghost can lie, with a lonely view, with a sound like
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an topatu gaitzakezu irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan. Bestela, txantxakun.org web horrian gaude ere eta antxe gure web horritikan munduko dozen puntutan zaudela ere jarrai gaitzakezu streaming bidez zuzeneko emisioa entzun dezakezulako. Gure web horrian ere bestelako kontu batzuk baditugu, ala nola irratxe guztien deskribapenak, programazioa ordutegiekin, argazkiak, kontakturako Facebooka, Twitterra, emaila, antxe dituzu baita ere gure telefono zenbakia, eta nola ez mobiletarako aplikazioa, eta beste zenbait kontu parte hartzeko moduak, eta bar, beraz guzti hori, janjakun.org-en, eta noski gaurko irratxaio honen grabazioa, bukatuta berehala izango duzu eskura gure web horrian, aurreko eguerdiko hotsa magazine guztiak ere antxe daude atal berezi batean, eta irratsaio guztien, gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere gure web horrian topatu ahalko dituzu.
So wander and circle on your lonely time. I said good night as far as that town ghost can lie, with a lonely view, with a sound like.
Bueno, badena prez gaurko eguerdiko hau txan magazinerekin hasteko gogoratu astearte, asteazken eta ostegun erozuzenean oan baita erdiotik ordu bitara errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke zortziretatik bederatzi erditara grabazioak edozein momentutan gure web horrian eta hasiko dugu. Dagoeneko gaurko irratsaio berezi hau, ba normalean egiten hori dugun bezala, eguraldiaren berri emanez, beraz ongi etorri eguerdiko hau txan magazinera eta guazen ja gaurko aktualitatea jorratzera. Gaurkoan badirudi egun nahiko garbia izango dugula eguraldiari dagokionez, laino gutxi. Agian gau partean sartuko da baten bat. Egunean zehar temperaturak goruntz egingo dute gauean berriz beruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, hemen Donostian lanean ari dira GI hogei errepidean Bilborako norabidean. Deban matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean ere. Eta Hondarribin istripua harrapaketa bat izan da GI 3440 errepidean. Irutxuloko hitzak bere sorreraren 10. urtemuga ospatu du San Telmo Museoan hiriko hainbat eragile elkarte auzotarreta ordezkarirekin batera. Beinat Gaztelumendik bertsoa bota zuen duela 10 urte edabidearen sorreran. Bada Unai Gaztelumendia nahiarekin itzuli da gaur. Estenatokira, markatu gaur ez atzo izan zen. Euskarazko komunikabideko zorion, komunikabidea zoriontzeko. Hitza emanez egiten delako hitza izan da bi anaien bertsoek errepikatutako leloa. Amaika telebistako aurkezle Leire Ferrok aurkeztu du ekitaldia eta antzerkia eta musika ere izan ditu. Hain zuzen ere aldatzen laguntzen konpainiak eman zion hasiera ospakizunari, Ion Martinez eta saioa Rolloren umore ukituarekin. Ekitaldia amaitzeko berriz, Añorgako Ukabil taldeak Irutxuloko hitzaren urtemugaren arira egindako abestia kantatu du. Tartean komunikabideari buruzko bideo bat proiektatu dute, hiriko zenbait aurpegi, ezagunaren iritziarekin. Beste 10 urte baietz da urte mugaren leloa. Eta horixe izan da, Oihu errepikapena bideoan. Agerraldien txandan Donostiako berriak kulturelkarteko ordezkari Isidro Joldik hartu du hitza, hiriko 41 eragilez osatutako elkarteko ordezkariak. Joldik gogora ekarri du Donostiako euskalgintzak Bagera eta Berria taldearekin batera sortu zutela Irutxuloko hitza. Eta hiru hankak elkartuta proiektua aurrera atera zutela. Herritarrentzat referente izatea da gure helburua, honetarako kide prestatzen presentzian eta horri herritarrekiko gertutasunean igoera esanguratsua lortu behar dugu. Auzoetako eragile elkarte eta barrekin elkarlanak sortuz, harremanak estutu nahi ditugu azaldu du. Irutxuloko hitzako zuzendari Aritz Sorzabalek hitz egin du ondoren eta ostiral honetatik aurrera komunikabideak diseinu berria eta webune berritua izango dituela aurreratu du. Mezu bat nabarmendu nahiko nuke honen arira, aldaketak, aldaketa, irutxuloko hitzaren izarak bere horretan jarraituko duela, ziurtatu du. Hain zuzen ere, esplikatu du, duela hiru urte irutxuloko hitzak gogoeta bat egin zuela Donostian zein funtzio bete behar zuen zehazteko. Euskaraz informatzea zarago. Herritarrengandik gertu egon dira beti, baina bide horretan gehiago sakondu behar zutela ohartu ziren. Herritarrak, auzo elkarteak, jai batzordeak, gaztetxeak, auzoetxeak, kultura eta kirol elkarteak eta tokian tokiko gainontzeko eragile guztiak lehentasun dira guretzat. Eta hala izango dira aurrerantzean ere. Bide horretan sakontzeko hiriko bazter guztietara iristeko asmoz eta beste komunikabideek ematen ez duten hori eskaintzen jarraitzeko, zenbait egitasmo ditugu eskuartean. Esaterako gehigarri bereziak egingo ditugu auzo eta herriei buruz tokian tokiko errealitatea bertakoen ahotan ezagutzeko. Lehen gehigarria martxoaren 6an izango da Antiguari buruz, iragarri duenez. Irutxuloko hitzako zuzendari orde eta webguneko arduradun Nerea Lizarraldek azaldu ditu webgune berrituaren ezaugarriak. Dena den bildutakoei eskatu ziren ostiralean irutxuloko hitzaren atarian sartzeko, aldaketak bertatik bertara ezagutzeko, helburua auzotara gehiago hurbiltzea izango dela berretsi du. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateako ongi etorria egin zien atzo arratsaldean hirian erroldatu diren jatorri ezberdineko pertsonei. Abenduaren 4ean egin zuen aurreneko harrera hirian egindako aurrenekoa eta gaurkoa bigarrena izan da. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak bertaratutakoi adierazi zien ongi etorriak direla hirira. Datozen jaioterritik datozela eta harrera ekitaldia simbolismotik harago edukiz beteta dagoela. Donostiak duen ondasuna aberatsenetako bat aniztasuna da eta hori aitortu nahi dugu, elkar ezagutzea eta elkarrengandik ikasteak are aberatsagoak egingo gaituela sinistuta gaude. Alkateren hitzetan irian 140 herrialdetik etorritako 183.000 lagun bizi dira. Eta dendenak dira donostiarrak eta ongi etorriak, pertsona guztien parte hartzearekin eraikitako hiria osatu nahi dugu, elkartasunean eta elkarbizitzan oinarrituta, kultur anistasunean eta berdintasunean sinisten dugulako. Donostiako udalak hiru hilabetero egingo die harrera erroldatu berriei. Oraingoan, abendutik aurrera, irian erroldatu diren 1.400 lagun bidali zaie gonbidapena Donostian, 2014 urtean, 8.769 hiritar erroldatu ziren. Baja eman zutenen kopurua, 8.848 lagunekoa izan zen. Naiara San Pedro kultur anistasuneko zinegotziak hiriko baliabideen gida ere aurkeztu ziren bertaratutakoei. Gida laburra hau, momentuz, 4 hizkuntzetan argitaratuta dago. Euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesez. Eta bertan, udal ekipamendu eta zerbitzuak aurkitu daitezke. Atzo arratsaldeko saioan hainbat elkartetako ordezkariak ere izan ziren. Asodeus, Asociación de Amigos de Guinea, Bidez Bide, Fundación Secretariado Gitano, Jatorkin, Kitzua Otabalo Euskal Herria, Nasledie, SOS Arrazakeria eta Erregio Etxeen Gipuzkoako Federazioa. Ordu batak emateko bi minutu falta zaizkigunean jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta gaurkoan iragarri dugun bezala protagonista musikalak The Hot Sprockets taldekoak ditugu eta beraien Brother Nature izeneko disko berria eskuartean daukagu gaurko irratsaio osoan zehar entzuten ari gara bertako zenbait abesti eta ez bakarrik diska iritsi zaigulako baita ere ba Euskal Herrian dabiltzalako gora eta bera kontzertuak eskaintzen biratxoa egiten eta bihar hemen Donostian bertan izango ditugu beraz guzti horretaz hitz egiteko ba Jon Zabaleta arduraduna daukagu eta berak kontatuko digu orain ba zer dela ta ba bira guzti hau eta kontzertu bueno zerrenda eta bar taldearen inguruan hitz egingo dugu bueno lehenik eta behin kaixo Jon zemoz
Eguerdion, ba, kriston goguakin, abek eltzeko eta Donosti tabarrei zu emateko.
Ongi etorri lehenik eta behin, txantxakun irratira. Eta esan bezala, bueno, taldi hau lehenengo kokatuko dugu entzulegoa Holandatik handatorren taldia da.
Barkatu da, irlandesak dia.
Ah, irlandesa, bai. Holandesa puntatuta nukan.
Gure lagun holandes bate ekartze ditu, eta da, ba, lehenengoko aldia Europara tozela jotzera. Eta ba, kriston goguakin eta ilusino askokin, bai.
Bueno, esan bezala lehenengo aldia da datozela, taldea pixkat kokatzeko, konta guzu pixka bat nun, bueno, Irlandan esan duzu sortu zela, baina noiz izan zen eta nundikan datozen musikari hauek.
Ba, Dublin aldeko kide batzu dira, betiko laguna di eta berak esaten dute, ba, momentu honetan eta txarretan, ba, batera egoteko, ba, musika hasi ziela jotzen. Eta hori, ba, indala hiru urte hasi ziren talde bezala. Grabatu zuten lehenengoko diska, oindala hiru urte, eta oingo egunetan aurkeztuko duten Brother Nature, ba, hau grabatu zau biden, 2014ko ekainan. Hori da.
Beraz, ibilbide honekin ja Euskal Herrira datoz, lehenengo aldia esaten duzun bezala, hala ere, bueno, ba, estenatokitan eskaintzen dutena, ba, ez dakitia alako eskarmentuko jendea badela esan daiteke, ezta?
Esan daiteke eta ikusi beharko da. Osa, que no te lo cuenten, ba hori, ba, guazen danok ikustera eta dantzara eurekin, eta beste batzoi esatera, ba, hau galdu duzu edo gomendatzera.
Bueno, aipatu duzu pasaren urtearen bukaeran grabatu zutela disko hau, grabazioa hamtxe bertan, Irlandan egin zuten?
Bai, hori da, euren lagun profesional batekin grabatu zuten, eta kriston emaitza diska, denbora hon bat egon zian grabatzen, hiru uste espanago, oso ker espanago, eta gero, ba, kriston arregloa eskate, eta koruak eta bai oso, oso ondo zainduta, eta emaitza paregabia da.
Bueno, liburu iska bat ere badauka, hitzekin, CD honetan, ba, agertzen dana, eta bueno, argazkitxo polit bat. Guzti hau, esan bezala aurkezteko, bereziki pentsatzen dut, orain biran dauden honetan, ba, disko honetako kantak izango direla, bereziki kontzertuen erroa edo muina.
Hori da, ondo esan duzu. Brother Nature egongo die aurkezteren, eta bueno, ba, aurreko diskako be, ba, temazo guztiak errepasatuko dituzte, eta goguekin. Gero, bueno, esan biharra dago, bai, maiatzean, Madrileko Folk Record zigiluak aterako ditula 500 vinilo, seguramente.
Ah, o, disko nena, Brother Nature.
Bai, hori da. Eta orduan, ba, maiatzean, berriz dakago eskusa, ba, ekartzeko, eta agurra emateko.
Bueno, olakotan jendearen gan, bueno, harrera hon hartzen badute, behin hartuta, ja urtean behin edo etortzeko modukoak izango dira, ez?
Espero.
Bueno, horretarako, zuzeu antolatzen ari zara, ez dakit promotore gisa edo nola orkestuko
ba,
zaitugun?
Ba, beste kide batekin hori da, bai.
Eta zuzabiltza beraz, bueno, ba, bira osoa antolatzen, estatuan barrena ere bai?
Bueno, ba, nire kidia Frik eta gero Donosti aldien beba Iñaki ari da laguntzen. Eta hori, ba, azte azkenian en Madrien egon zian, sol laut egin zuten Siroko salan. Eta hori, ostegunean Burgosetik pasatuko dira, eta Donostira kriston goguak indatoz. Eta gero, larun bat eta hogeta batian Geldoradon, Gasteizeko infernuan egongo dira, eta gero, igandian Urretxuko Moz Tabernan.
Beraz,
zua emango diote tabernei doa eta listo.
Bospasei kontzertutako biratxoa, Madrilen hasi zen, atzo, izan zen lehenengo kontzertua.
Horria.
Zer moduzko giroa, esan dezu, dena salduta.
Dena salduta eta oso gustora. Gainera, ba, beste irrati nagusi batzutan begon zian, eta oso oso gustora.
Eta gaur, Burgosera doaz, eta biharria hemen Donostian, Donostiako kontzertuari dagokionez, bueno, da zein bait, datu emango ditugu, nun izango da eta zer dutan.
Hori, ba, daba aretuan izango da, Eta, bueno, ba, bertako bitalde ongo dia laguntzen, lehengo irungo marzun kafein, deskantxu baten goztien, ba, hueltan datozela irukote bezela, eta gero, bigarren talde gisa, ongo dia Priscila Band, Bilboko funk taldea, Kriston goguak ari dira bai euren bigarren lana orkesten, eta hori, ba, gero ya talde potolo nagusi bezala, ba, de Hot Sprockets.
Bihar beraz, segun beroa da badan, edo gau beroa izango da, ba, iru taldek, joko dutelako, zorrutan izango da kontzertua?
Hori da, ba, sortzirak, sortziteriak aldera, ziko da dana martxan, eta hori, ba, polizia aldu arte hori gongo gara.
Gau guztia bertan pasatzeko aukera gongo da, ez?
Hori da.
Beste batzutan igual, kontzertu solte bat bada, ba, agian jun kontzertu ikusi taldegi, baina, bueno, hola iru talde egon da, balako festatxoa edo izango da.
Bai, ostiralian guztu, saiena etxera buelta joatia izango dela, así que guazen dantzara.
Bai, beraz, Priscila Band, beste taldea gogoratuko dugu?
Priscila Band eta hasierako taldea izango dira Marzun Kafein.
Marzun Kafein, bai.
Irungo garaje taldea.
Eta talde nagusia Hot Sprockets. Bueno, zuk nola egin zenun harremana talde honekin edo, nola ezagutu zenitun?
Ba, nire kidia oso ausarta izan zen edo ikusi zauelako. Hostia, pues, estos la están petando Irlandan, eta konturatu zen Europara etziala etorri oraindik. Eta, ba, kriston apostu egin da euren gatik, eta oingoz, badana ondo dihua. Eta espero lan jarretzia.
Azkenean, olako erronkak, dorrenkai aurre egitea, ba, bueno, bada arrisku bat, eta bada ere apostu bat, nolabait, baina, bueno, esfortzu handia, ez? Ba, bioiak hartu, hotelak hartu, bidaiak egin, gora bera, bazkariak, ba, izugarrizko lana izango da, ez?
Ba, elana da, eta batzutan, ba, kriston koñazu da, bai, baina gero, ba, ez dakit, pertsona honentzako ari gara lanian, eta hau gustatzen zaigulako.
Hala ere, bueno, ba, esan bezala, askotan jendeak ikusten du kontzertu bat, eta ze ondo, etorri di hauek, badirudi bakarrik egiten dirala gauza guzti horiek, baina horretzen atzetikan, badago izugarrizko lana, zuk zeuk egiten duzun lan hori, ba, publizitateare bai, hementxe zaude, aurkezten hau, eta, bueno, ba, nola baitere, pixkat azaleratu beharko da ere, lan hori badagola, taldeen atzean, eta musikaren atzean.
Ba, eta, bueno, eskerrak ematia, bai, ba, zuen bezalako jentia edo katiei, ba, guri indarra ematia, ba, oi hartzuna eukitzeko, edo... Edo tabarra edo publizitatea emateko jentia, etxian ez geratzeko, vamos.
Gu guztua horlako gaiak heltzen ditugunean, eta bueno, ba, esan bezala, diska aurkezten, kontzertua aurkezten, ondo pasatzen dugu, hortarako gaude, beraz, hortan jarraituko dugu. Esan bezala, disko berri hau, Brother Nature, bertan dauzkagun abestietan, bueno, baten bat edo aipatu duzuela berezi bezala.
Bai, ba, diskuan hildua gehien bada, ba, blues oinarria, baina... Askotan blues esaterakoen, ba, jetia aspertu egiten da, tal, ez? Eta, hauei, etiketa jartzia niretzako oso zaila da. Da, gauza goxo, ba, jaten duzun bezala, eta ez dakizula ze hitz jarri, ba, niri talde honekin berdina pasatzen zai, vamos.
Hala ere, bueno, oinarria bada rockeroa, eta...
Bai, bluesa, country asko, folk, gero, ba, hippie estiloko koro asko dakate, bai... Gero arreglo modernua, ba, gero, ba, Black Keys aipatziaren, ez dakit. Olako, dakate kriston nahezketa bat.
Orain, Europan ari dira, bueno, estatun barrena bospasei datako fetxa hauek aipatu ditugu, baina ari dira ere, esan dezun bezala, beraien jaioterrian alako ospea edo, bueno, badutela, edo han behintzat izen bat lortu dutela esan daiteke.
Bai, ba, egin zuten kriston buma irrati kate bateko lehiaketa batian, eta gero anunzio pare batian agertu dira, pelikula baten bebai, eta orduan, azkenean bat abestia elikatu egiten dio, ero jentiak nahi gabe entzuten dut, eta bai, oso gustora ari dira Irlandatik irtetzeko guakin bebai.
Claro.
Umiak bezala daude ilusinuaz, eta
posik. Ona, agian, estatu batuetako talde asko etortzen dira askotan, baina Irlandako ez horren beste, ez? Ze pasatzen da Irlandan? Ez dago dela inbeste talde, o...
Hora, zuk ondoak izun bezala, ba, Irlandan kriston oinarria akate, ba, hemen aipatzen hasi eskero denboran ba gaude, baina... Ba hori, ba, azken aldian igual, azkenekua Steve Littlefinger zeretoriko zen, porque...
Bai, ezer gutxi gehiago.
Ezer gutxi, bai. Eta hori, ba, Europatik, ba, kriston arribitxia daude, erolako...
Eta gainera, bueno, ba, guk hemen zorionikoak, ba, oso urrutira eta jungabe, ba, hemen txeda bada, ba, negian bertan kontzertua dagolako, aretoa proposa uste duzu olako kontzertu bat emateko, ezta?
Hombre, ba, beste Donostin, orain kriston kompetentzia dago hainbeste sala eta estenatoki artian, baina bueno, ba, egun horretarako aproposa zan, eta hori basua emango diagu, así que ya, ez da gongo gehiago.
Eta bueno, hemen gure entzuleak normalean, bueno, Donostin gurukoak izan da, ba, gaurko kontzertua zari gara, baina esan duzu iganden ere urretxun izango direla, beraz, ez da oso urruti, eta norbaitek errepikatu nahi badu, edo gogotsu gelditu bada, ba, igande ere aukera daukaz, da?
Hori da, gainera igandian urretxun debalde izango da, sarrera edo zeinentzako, zazpirak aldera izango da kontzertua, orduan, ba hori, futbola edo pelota partidua ikusi biharrian, ba, danok urretxura.
Edo voleibola edo, eh? Urretxun ere beraz, esan duzu Motz tabernan?
Motz taberna, bai.
Zamozko lekua da hori, nik ez dut ezagutzen?
Jo, ba, kriston lekua. Pitillo y emendik kriston besarka
da bat. Jatorra.
Bai, oso jatorra etxako moduko da, tipua. Ta hori, ba, adibidez, olako herritxo batian, kriston apostu egiten da musika gati, ba, gehien bat blusa eta taberna giroko musika, baina kriston izenak ero grupazu bat pasatu dira hortik. Ta gu, ba, berekin bebai, ba, apostu egiten dugu, berak gurekin bezala.
Bai, bueno, nik agendetan behintzat ikusi ikusten dut, iastero Motz tabernan zehose badola, baina gero, ba, bain digan etzait egokitu bertara jutea, baina zuk emate dizkiazun ere referentziekin, pues, bueno, igual aukera bat izan diteke alakon batean, txas, urretxo aldea jutea.
Hori da, eta ez da buenak ezagutzen, ba, ezagutzeko. Uh-huh. Bai.
Bueno, aipatzen duzu ere, orain data hueko igander arte izango ditugula hemen The Hot Sprockets taldekoak, eta gero agian, maiatzan ez dakit noiz berriro bueltan.
Bai, ba, maiatzaren azkeneko astian eta ekaineko lehengoko bi astietan, hemendik eukiko ditugu bai. Eta gero ja, ba, ustai aldian eta azkagu Europatik lotuta, adibidez, Holandako festival nagusi batien dago lotuta ja. Bai, eta hori, ba, egura gobe goguakin, egura mateko.
Bueno, pentsatzen dut ere, zuen asmoa, bueno, azten joatea izango dela, edo, bueno, orain lehenengo bira izan da, ba, agian jendearen txako lehenengo pauso bat dala, aurrerantzan agian, ba, ez dakit leku handiagotan, edo ikusi al izango ditugun, edo alako igoera meteoriko bat ikusiko dugun talde honen eskutikan.
Hore, ba, espero holan izatia, que no se les vaya de las manos, besta, eta guri ere ez, baina, bueno, ba, lehenengo poliki-poliki gauzak ondo egin, eta hori, ba, apurba giro sanuan, ba, ondo pasau, eta...
Ederki. Bueno, zein da esan duzu, zigilu baten bat edo ibili dutela edo bada...
Bai, hauek lehenengoko diskatikia sortu zuten euren zigilu propioa, Cherry Poppers Records izenekua, izen xelebria da, eta esan bai. Nahiagatik, norberak topatzeko interneten, eta...
Eta Cherry Poppers beraz beraien zigilua izan da, ze izan da autoekoizpena beraiek egin
duten. Hori, autoekoizpena da guztia, bai. Eta gero ba Espainia mailan eta Europa hegoaldian viniloak aterako dituna Folk Records Madrileko zigilua izango da.
Baina en principios beraien jaioterrian diska ateratzerako orduan ez dute besterako laguntzarik, beraien kabuz egiten dute lan.
Hori da, bai. Ba, Irlanda gainera, bueno, ba, Euskal Herrian bezala, ez? Bakoitzak beria ateatzen da, bero saiatzen da, beste baten apostu eitzen biharrian, ba...
Gaur egungo egora horrelakoa da, eta hala hartu behar da.
Bai.
Bueno, Dublinetik datozela esan duzu, garagardoa gustatuko altzaia Euskal Herrian.
Espero, bai ez, eta bestela, ba, sagarru da mangotzeo, edo...
Bueno, oie, oain da garaia, así que...
Ura ez da gongo.
Ura ez, bueno, eharki. Alako barranda eta jende jatorra dela ere esan daiteke.
Bai, bai, por supuesto, gainera, nik uste dote musikan be asko islatzen dutela, ba hori. Gente ona edo alaia dala, azken nien musikak parrandarako edo, ez dakit, ba... Ondo pasatzeko, hori, alaitasun puntu hori ematen dago.
Perfecto. Bueno, ba, badauzka diskonek amalau kanta, okerrez banago. Aukeratu zazuzuk zeuk nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko?
Jo, nik edo zein aukeratuko nuke, baina adibidez bastakite bigarrenetik bosgarrenera, ba, nahi dezuna.
Vale, ba, nola Soul Brother dala bigarrena entzun dugun, eta Boogie Woobie ebai, ba, adibidez Shake Me Off abestia aukeratuko dugu, dala laugarrena, ondo dintzen zezu? Kanta horrekin ondo?
Bai, edertu.
Vale. Bueno, ez dakit zehose gehiago gehitu behar diogun elkarrizketari, edo eman ditugun datu guztiak, gogoratuko dugu. Bihar, ostirala, daba-daban, zortziterritatik aurrera, Mushroom Caffeine, gogoratu idazu?
Marsun Caffeine lehenak, gero Priscilla Band.
Priscilla Band, hori da.
Ta gero gure irlandesak. Ta bueno, ba, kontzertuan guztian, ba, ni eta Iñaki egongo gea tabarra pixka tematen.
Musika jartzen. DJ
bezala, bai.
Arki. Bueno, daba daban gainera, la bakarte edo hortxe egon daiteke parranda luzatzen, beraz musika ba, on eukitzea, beti
espero, eskatzeko. Espero, baietz. Ta hori, ba, guzti hori dana, ba, 10 euro batik. Ez tala ezer. Bai.
Iru taldea 10 euro eta dizjokeiak, merke, merke. Bueno, ba, Jon, mila esker, eta agurtuko dugu beraz, gaurkoan, The Hot Sprockets taldearen Shake Me Off abestiarekin elkarrizketa agurtuko dugu. Mila esker eta sorte on bihar.
Hori da, eskerrik asko.
Ondo segi. Every time I meet you, baby, I can't lie. Everything about you. Arraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen eta The Hot Sprockets taldearen musikarekin eguerdiko ahotsa magazinaren amaieraraino jarraituko dugu. Diskako abesti guztiak entzungo ditugu gaurko irratsaioan. This is just the way my final call. Keep your head above your lip. Go from a notice to a stall, but you keep it like a head out mess. Final kiss.
Better days of how you let me down. Our minds cut through in different waves, but sometimes they can't be found. My friends have become mountains as they listen for a sound. Act like a child, but my age just lets me down. We often collide, but you never come around. Will you come out of the shelf in your life? I couldn't find trip, my home slice. Won't you eyes I sink into your skin. Looking back over my shoulder, I knew someday we'd win. You took the best of me, but I lost the rest of me. Act like a child, but my age just lets me down. We often collide, but you never come around. Will you come out of the shelf in your life? I couldn't find my real trip, my home slice. Act like a child, but my age just lets me down. We often collide, but you never come around. Will you come out of the shelf in your life? I couldn't find my real trip, my home slice. Won't you help me out? Won't you help me out?
Yeah.
The Hot Sprockets, talde irlandarra beraz hortxe izan dugu beraien musika, hortxe izan dugu elkarrizketa, eta gogoratu biharkoan kontzertua dabadaban izango dela 8:30 aurrera, eta guk jarraituko dugu, gelditzen zaigun ordu erdian Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin.
Yet I'll so help you out when you come undone. When you come undone.
Eta egingo dugun lehenengo gauza, ba, berriro errepidei begira jartzea izango da, Deban matxura izan baitu autobateka P8an Bilborako norabidean.
Out from the east, cross to the west. Laid to rest, and still I'm running round as I'm fading south. Yet I'll still help you out when you come undone. I'm hanging in, but I'm hanging on. And I'll still be here once you sing their song.
Otsailaren 22an igandean Debusek Abuzuetatik Kanoetaraino doazen autobus zerbitzu bereziak eskainiko ditu Realaren eta Sevillaren arteko partidarako. Interneten kontsulta ditzazkezu ordutegi berezi horiek.
Now I'm falling down so high. Come take me up some other time when all these stars are out of line and I'm wrong. 'Cause now I'm running round as I'm fading south. Yet I'll still help you out.
Gaur ama hizkuntzaren nazioarteko egunaren harira, otsailaren 21an izaten dena, bigarren mintzanet sariak banatuko dituzte Donostiako Camino doktorearen liburutegian, Abuztuaren 31 kalean, 32. Zenbakian. Mintzanet proiektua 2012ko abenduaren 3an abiatu zuten, eta aurten bigarren mintzanet sariak banatuko dituzte, bidelagun laguntzaile baten eta bidelari laguntza eman duen behar duen pertsona baten lana eta esfortzua nabarmenduko dute. Aurten Mariaje Barendiaran Donostiarra eta 57 urtekoa eta Raul Alfaro Zarrakaztuelukoa eta 37 urtekoa dira saridunak.
Lay me down. Lay me down. Lay me down. Lay me down.
Barandiaranek Donostiako emakume batekin eta Uruguaiko gizon batekin hitz egiten du, astero, eta bideo batean esaten dutenez, erosoa eta erraza da. Alfaro berriz Donostiar batekin aritzen da, eta bere esanetan Mintzanetek, interneteko mundu zabal horretan euskarak zeukan utxunea bete du. Sari ematea Maramarako zuzendaria den Richie Lizartzak eta Mintzanet proiektuko arduraduna den Kristina Tapiak gidatuko dute. Bertan, egongo dira besteak beste nere Atxapartegi Donostiako udaleko euskara arduraduna, Zigorretxe Burua Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendaria, Joseba Erkizia Abeko zuzendaria, Aizpea Goenaga, Etxepare Institutuko zuzendaria, Mikel Mendarte Kutxa Fundazioko Kultura zuzendaria, Jon Zarate Euskal Herriko Unibertsitateko euskararen errektore ordea, Arrate Ilaro Topaguneko ordezkaria eta Aitziber Gurutzeaga Bagera Elkarteko arduraduna. Sarien diseinua Begoña Durruti irudigileak egin du. Now I'm running round as I'm fading south. Yet I'll still help you out when you come undone. When you come undone. Walk away. Day by day. Out from the east, cross to the west. War and peace has been laid to rest. And still I'm running round as I'm south. Yet I'll still help you out when you come undone. I'm hanging in, but I'm hanging on. Gaur Otsaiak 19, Timeless Massimo Vignelli diseinatzailearen figurari eskainitako erakusketa aurkeztu dute Okendo Kulturetxean. Erakusketa bertan egongo da apirilaren 18 arte. Arratsaldean topaketa bat egongo da 7:30. Usme Studio Graphic eta Donostia Kulturaren artean antolatuta, hauxe da 2014ean hildako diseinatzaileari omenaldi moduan eskaintzen zaion lehen erakusketa. Vignelli Associates konpainiako Beatriz Cifuentes eta Yoshiki Waterhouse izango dira gurean apirilaren 17an. Erakusketaren amaiera ekitaldia izango den horretan, Vignelliren lanari eta diseinuaz zuen ikuspegiari buruzko hitzaldia eskainiko dute. Igandean, Bertsolaritzaren Sekretuak lana estreinatuko da Korrika Kulturalaren baitan. Bertsolaritzaren Sekretuak emankizuna Hernanin estreinatuko da igandean 7:00 Biteri Kulturetxean. Historiak sekretuan gorde ditu mendeetan zehar izan diren emakume bertsolariak. Emakume hauen lana gaur egunera iristeko zailtasun asko izan badirare, beraien bertsoak erre, gorde eta isildu baitira, batzuk errekuperatzea lortu da. Emakume bertsolarien ikurra izan zen Josepa Antxoni Aranberri Petrirena Xenpelar zenaren iloba. Josepa Antxoni etzen aurrena izan. Ez da azkenare, Josepa Antxoni erena bezala askoren ezagutza galdu da bidean eta isilduriko emakumeen historia ekarri nahi da argitara. Ikuskizunaren bitartez emakume haiek bizi izandako egoerak denboran eta espazioan atzera eta aurrera narrazioz, bertsoz eta musikaz lagunduta argitara ekarri nahi izan dute. Igandean beraz, otsailaren 22an, 7:00 Hernaniko Biteri Kulturetxean izango da, eta martxoaren 14an Eskoriatzan Zaldibar antzokian 10:00. Martxoak 7an Miss Oktubre taldearen kontzertua izango dugu Donostiako Doka kafean tzokian, arratsaldeko 8:30 aurrera, 12 euro aurretik, leiatian 15, eta salrerak minuto y medio La Cabaña Doka eta Trikuarrin topatu daitezke.
down.
Kultura alternatiboa izeneko plataforma 2012an kulturaren egoerari buruz egindako topaketa baten ondorioz jaio zen, kultura alternatiboak aurrera ateratzeko zailtasun handiak dituela uste dugu eta horregatik artista, norbanako eta agenteak elkartzeko saiakera egiten ari gara esan dutenez. Denon artean gure lana ikustarazi dezagun. Ilabete askoan zehar topaketen bidez mamitu ostean, kultura alternatiboa plataformak bere lehen zuzeneko ekitaldia eskainiko du otsailaren 28an larumata. Bertan plataformaren disiplina anitzeko izaera islatuz, arte mota ezberdinez batera gozatzeko aukera izango da. Baita kultura libreak gaur egun dituen zailtasunei buruz, hausnartzeko aukera ere. Altxerri tabernan izango da, sarrera doakoa izango da, eta otsailaren 28an larumata eta 7an izango da ekitaldia.
Day by day. Out from the east, cross to the west, war and peace has been laid to rest, and still I'm running round as I'm fading south.
Gaurkoan Ernest Lluch Kulturetxean 7 ekitaldi bat burutuko da. Edificios de ayer con viviendas renovadas para el mañana izenarekin. Bestalde, El Barbero de Sevilla, opus lírica Victoria Eugenia Antzoken izango da, otxailako 21 eta 22an. Jakingo duzu bezala, garai hauetan egiten da Saharar errefuxiatuen kanpamenduetara bidaltzeko urteroko janari bilketa. Aurten gure autonomia erkidegotik piztu itxaropena 11. karabana Donostiako zurreratik irtengo da. Otsailaren 21an. 5 trailerrek, 3 kamioiek eta beste 2 garraio bidek osatutako dute aurtengo karabana. Hemengo Bolondresek garraietuko dituzte kamioiak Alakanteraino eta handik itsasontziz eramango dituzte oraneraino. Bertan, Sahararrek hartuko dute kanpamentuetaraino garraiatzeko ardura. Goizeko 10:00 Zurriolan bilduko dira, Alakanteruntz abiatzeko prest egongo den 11. karabana honi gure agurrik beroena emateko eta gure gonbidapena luzatzen dizuegu bertan egingo den ekitalditxoan gurekin egon zaitezten esan dutenez. Bertan parte hartuko dute Donostiako alkateak, FP-ko delegatuak eta koordinadorako lehendakariak. Jakin ezazu ere, karabana irten eta gero, Hasanaren asilo eskubidea aldarrikatzeko kontzentrazio bat egingo dela.
I'll be hanging in and I'll be hanging on.
Saeden lagunen elkarteak antolatzen du eta esan bezala karabana aterako da Zurriolatik otsailaren 21an. Mikel Urdangarine kontzertu emango du otsailaren 22an igandean Imanol Larzabal aretoan 7:00. Sola Luzen Gaztelupe Tabernan badakizue hainbat kontzertu eskaintzen direla astero. Bueno, ba, bihar ostirala gaueko 11:00 Transistores 50 taldearen kontzertua izango da. Otsaiako 21an larumatean, Markinan izango da Jon Gurrutxaga Wagon. Antonio Sánchez Escudero, autolaguntzarako hainbat libururen egilea, beldurra nola antzeman eta gainditu azalduko du zenbait jarraibide eta anekdotaren bidez. itzaldiren izenburua enfocar en positivo los problemas de salud mental. Da, eta otsailak 19 beraz gaur izango da ibiltzen Bentaberri Bertsolari Salvador kalean Antigua auzoan. Arratsaldeko 6:30etan izango da itzaldia eta hizlaria Antonio Sánchez Escudero bera izango da gaztelaniaz egingo du itzaldia. Barkatu, hiritar eta elkarteek olatu talka jaialdirako proposamenak aurkez dezaten epea gaur amaitzen da. Beraz, informazio gehiago lortzeko eta azkar ibili beharko duzulakoan interneten sortu beharko duzu. Merkataritza esgitasmoa amaran abia jarri aurretik, horren berri eman nahi diete, bertako ostalari, merkatari, elkarte, eragile eta herritarrei, beraien iritziak eta ekarpena jasotzeko. Horretarako, bilera irekia antolatu du Euskara Zerbitzuak otsailaren 24ean, arratsaldeko 7etan, amara bai, elkartean. Donostiako udaleko Euskara Zerbitzuak, merkataritzan eta ostalaritzan ere Euskaraz kanpainarekin aurrera egiteko asmoa du. 2015ko otsailaren erditik martxoaren bukaera arteko Donostiako erdialdeko Antigua Ibaetako eta Amarako establezimenduetan bisitak egingo dira. Bisita hauetan kanpainaren informazioa emango da eta baldintzak betetzen dituzten establezimenduei egitasmora atxikitzeko barkatu gonbidapena egingo zaie. Show me the light. Mogambo aretoan trintxerpen gabeko behatzik laurden gutxitan eta esaten duten ez puntual. Bergarako Trash Death Metal taldeak, Dark Code taldeak. Delineate izeneko diska kaleratuko du. Haiekin batera, Dark Code eta bere aurkezpenarekin batera, Agoraphobia, Allowans eta Green Comet taldeek joko dute. Trash metal, green, eta metal doinuak beraz. Mogambo aretoan bihar ostirala sarrerak 8 eurotan daude, eta esan bezala metal doinu gogorrak izango ditugu Mogambon bihar behatzik laurden gutxitatik aurrera, puntual, behingoz, behintzat bai. Nola egin zuen Steve Jobsek Apple historiako konpainia errentagarri eta berritzailena izateko? Rules Gossi doktorea Appleen sortzailearen adimenean murgilduko da, Bost non Intuitive English Insightsen bidez. Barkatu. Donostiako sustapenak Steve Jobs eta berak beste batzuekin sortutako Apple konpainiari buruzko jardunaldi bat antolatu du. Ruelas Gossi doktoreak Jobsen konpainia ikertzen aurkitu dituen Bost non Intuitive Insights edo pertzepzio ezin tituluak aurkeztuko ditu. Naiz eta Jobsen ondorengoak Tim Cookek Apple munduko enpresa miretsi errentagarri eta berritzailena izatera eraman zuen estrategia alde batera utzi, Ruelas Gossi doktoreak Jobsen arestiko historia argituko du. Haren izaerari buruzko alderdi hauek ulertzeko, Apple beste konpainia batzuen eragile bihurtzeko giltzarriak, giza talentua identifikatzeko eta garatzeko taraibatasuna eta irudimena berrikuntza arrakastatxu bihurtzeko taktikak. Otsailak 24 asteartean izango da Talent House Baenako Dukearen pasalekuan, arratsaleko 6 territan. Donostiako inauterien konpartxek batzar nagusian erabaki dute urrezko sardina Koruko Ama Virginiaren eskola elkarteri ematea bere 75. urte urrenean. Donostiako inauterietan hasiera-hasieratik parte hartzeagatik eta Lorezainen konpartxa berreskuratzeagatik. Datorrizko arrain ezurra utxik geratu da. Saria inauterietako konpartxe eta karrozen sari banak eta farian emango zaie. Bihar gaueko 11 aterritatik aurrera Ametzagaina jatetxean. Eta baditugu kontu gehiago, baina gaurkoan gogoratu The Hot Sprockets taldearen Brother Nature diskoko abestiak entzuten pasadugula denbora desente eta ez daukagu gehiagorako astirik, beraz irratsaioaren agenda kultural azkar bat eta amaiera luntzgoaz. Gogoratu Clermont-Ferrandeko zinema jaialdiko labo ataleko laburmetraiak eskaintzen ari direla antzoki zarrean. Gaurkoan 7 herritatik aurrera eskainiko da 3. ekitaldia. Sarrera 2 eurotan bakarrik dago. Gaztezenan egia kulturetxean gaur 8 herritan biga taldearen Tartufo antzerkia. Juan Martín El Espururen itzulpenarekin Joserra Fatxado izan da zuzendaria. Euskaraz izango da antzerkia. So atzo hasi eta gaur jarraituko du lauretatik zazpiretara taller de mobil Intxaurrondo kulturetxean gaztelaniaz tallerra. Altxerrin gaur zortzi terditan Ona Marun. Arturo Valero basuan, Aron Castrillo baterian, Juan Sebastián Vázquez pianoan, Bruno Valle tromboian, Lauren Robino saxo altoan eta saxo sopranoan kontzertu bikaina beraz gaur Altxerrin. Zortzi terditan sarrerak doakoak leku guztiak bete arte. Bueno, ba, agenda kulturala hortxe utziko dugu, eta gutxinaka eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantz goaz. Amabi tarritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso bat emanez. Eta ondoren, Jon Zabaleta arrasotearra izan dugu The Hot Sprockets taldearen Brother Nature diska aurkezten lagundu digu, eta berak promotore lanak eginez, biratxoan murgilduta dabil, Irlandako Dublineko talde honen biratxoan, atzo Madrilen gaur Burgosen, eta bihar hemen Donostian izango delako taldea The Hot Sprockets Dublinetik, eta bihar esmezela zortzi territatik aurrera, hemen Donostian daba-daba aretoan negian bertan. Moments. Brother Nature da aurkeztu dugun diska. Diska hau aurkezteko biratxoan ari dira. Urretxunera izango dira igandean. Eta bertako abestiak izan dira protagonista nagusiak aurkoan dagoeneko. Jon Zabaleta arduradunarekin izan dugun elkarrizketa gure web horrian entzun dezakezu. Jarraitu dugu ondoren azken orduko berri gehiagorekin, euskal prentxaren errepasoarekin eta irratxoiren amaieran beti egiten ohi dugun bezala agenda kulturala ere izan dugu. Horrelaxe, juntzaizkigu gaurko 80 minutuak aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea zuzen-zuzenean 12:30 ordu bitara, baina errepikapenak gogoratu urrengo egunetan entzun daitezkela 8:00-9:30. Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia, 9:43, 22:25, 23. 3-2-5-2-3, edo bestela interneten sartu ezkero, jantxakun.org topatuko dituzu ere gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Gure web horrian ere, zuzeneko emisioa jarrai dezakezu streaming bidez, mobiletarako aplikazioa ere hortxe dugu, eta gainera atal desente interesgarri polit eta txukunak adibidez irratsaio bereziak, eguerdiko hau txatartean, elkarrizketak, azken notiziak, deskribapenak, ordutegiak programazioarekin, parte hartzeko moduak, eta baita ere gainontzeko jantzakun irratiko irratsaio guztien grabazioak eskura dauzkazu. Segidan ere izango dugu eguerdiko ahotsa magazine honen grabazioa bertan. Beraz, bisita gaitzakezu jantxakun.org web horrian. Bestela, irrati bidez jantxakun.org entzuteaz gain 107.2 entzun gaitzakezu, FM-an. Donostia osoan eta inguruko herrietan zabaltzen dira gure uinak. 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Besterik ez, gaurko zeguerdiko hau txamagazina agurtuko dugu. Urrengo aste artean, hemen txizango batzuzue, kontu kontari ordurarte, mil esker, entzulizategatik, ondo segi, agur!